Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Statistikat e publikuara nga World Population Review tregojnë se popullsia në Ballkan është tkurur, por Shqipëria paraqitet më lart se fqinjet, duke pasur një ritëm tkurrjeje më të ngadalt se vendet e tjera të rajonit. Në Europë renditemi pas Spanjës e Gjermanisë. Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim publikoi sot në Tiranë raportin e vlerësimit të sistemit kombëtar të integritetit për Shqipërinë mbi efektivitetin e mekanizmave kombëtar kundër korrupsionit. Raporti vëren një rënje në sektorin publik sa u takon mekanizmave kundër korrupsionit, një stagnacion në media dhe shoqërinë civile, ndërsa veçon si përparimin më të rëndësishëm atë në sistemin gjyqësor dhe në prokurori. Mbi 210 fëmijë kanë përfituar nga bonusi i bebes. Kryeministri Edi Rama ka ndarë shifrat, ndërsa thekson se familjet kanë përfituar që nga viti 2019, kohë kur ka nisur edhe programi i qeverisë. Bonusi i bebes është një ndihmë që jepet për të gjitha familjet që bëhen me fëmijë, pavarësisht statusit social-ekonomik. Në buxhetin e vitit 2024 për bonusin e bebes janë parashikuar 2.2 miliard lekë.
Top Albania Radio.
Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka komentuar reagimet agresive të Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit dhe gjuhën e ashpër të tyre ndaj institucioneve të drejtësisë dhe kreut të SPAK. Kush e di se çfarë ka bërë, ka arsye sot të jetë në panik. Nuk do futem në aspekte teknike hetimi, por edhe sikur mos kishim SPAK-un, është një aksiom e vjetër e kriminalistikës që kush ka kryer një krim nuk bën gjumin e qetë, theksoi Basha. Ish-ministri Ilir Beqaj mori sot në mënyrë elektronike nëpërmjet një USB-je të gjithë fashikujt e dosjes hetimore ndaj tij. SPAK zbatoi vendimin e GKK-s që një javë më parë urdhëroi t'i vendos aktet elektronikisht Beqajt dhe të akuzuarve të tjerë. Ish-ministri i Shëndetësisë është i pandehur për dosjen e koncesionit të sterilizimit. SPAK ka ankimuar vendimin e GKK-s për të pandehurit për inceneratorin e Elbasanit, konkretisht ish-ministrin Lefter Koka dhe ish-deputetin Alqi Blako. Për Lefter Kokën, gjykata rrëzoi akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe e dënoi atë për korrupsion, ndërkohë SPAK kërkon në apelin e posaçëm dënimin e Alqi Blakos dhe Lefter Kokës njësoj siç është kërkuar në pretendë, përkatësisht 10 vite për Kokën dhe 4 vite për Blakon.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
Një banes dykatëshe e përshtatur për kultivim kanabisi është zbuluar në fshatin Bxhet të Malësisë së Madhe. Gjatë kontrollit u gjetën të kultivuara 145 bim kanabis sativa. Efektivët arrestuan në flagrancë një 23 vjeçar dhe kanë shpallur në kërkim një 30 vjeçar. Procedohen penalisht edhe 5 punonjës të OSHE-s dhe akuzohen për shpërdorim detyre.
Lajmi nga rajoni.
Parlamenti Europian miratoi sot vendimin për liberalizimin e vizave për shtetasit serb që jetojnë në Kosovë. Mbartësit e këtyre pasaportave nuk ishin përfshirë në liberalizimin e vizave në kohën kur Bashkimi Europian i hoqi vizat për shtetasit e Serbisë. Vendimi u miratua në seancën plenare të Parlamentit Europian me 406 vota pro, 97 kundër dhe 94 abstenime. Deputeti Ukrainas Oleksiy Gonçarenko tha se Kosova nuk mund të jetë zonë gri në Evropë. Sipas tij, Serbia duhet të pranojë faktin se Kosova është shteti pavarur dhe të krijojë marrëdhënie. Në një intervistë, Gonçarenko shfaq shpresën se Kosova do të bëhet antare plot e Këshillit të Evropës pas votimit në muajin maj.
Lajme nga bota.
5 persona, mes të cilave një fëmijë, janë mbytur në atë që përshkruhet si tragjedi e fundit e emigrantëve në La Manche. E kjo vetëm pak orë pasi projekt ligji për dërgimin në Ruandë të emigrantëve të paligjshëm mori dritën jeshile nga Parlamenti Britanik. 3 nga viktimat ishin meshkuj, e dy të tjerët një grua dhe një i mitur. Zyrtari të drejtave të njeriut i Këshillit të Evropës ka dënuar projekt ligjin e kryeministrit britanik Rishi Sunak për dërgimin e azil kërkuesve në Ruandë, duke thënë se ajo ngre çështje të mëdha në lidhje me të drejtat e azil kërkuesve dhe sundimin e ligjit. Michael O'Flaherty tha se projekt ligji ishte një shqetësim i madh dhe nuk duhet të përdoret për të hequr azil kërkuesit ose për të shkelur qyqtarët. Të paktën 7 persona, përfshirë 2 fëmijë, janë plagosur si pasojë sulmeve ruse me dron në qytetin ukrainas Odessa mëngjesin e sotëm. Në javën e fundit Rusia ka rritur dukshëm sulmet me dron dhe raketa kundër infrastrukturës civile dhe energjetike, duke shkaktuar dëme në infrastrukturë dhe një numër të madh të viktimave civile.
Sport.
Interi është shpallur kampion i Italisë për herë të 20 në histori pasi mundi Milanin 2-1 në derbi. Si kaltri tani do të vendosin edhe yllin e dytë në fanell. Festa pas derbit ka vazhduar në Milano deri në orët e para të mëngjesit të sotëm.
Parashikimi i motit.
Vendi ndikohet sot nga moti i Vranës dhe me intervale kthjellimi. Vranësirat pritet të pasohen nga rreshje shiu të vazhdueshme me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.